Dobro jutro, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Šefovi diplomatije Evropske unije u Briselu odlučuju o dodeljivanju Srbiji statusa kandidata. Barikade na severu Kosova biće uklonjene samo ako sporazum Beograda i Prištine prihvati Skupština Srbije, kažu predstavnici Srba sa severa Kosova. U Srbiji počinje primjena zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Kukuriku koalicija ubedljivo pobedila na izborima u Hrvatskoj. Pozitivna Slovenija, gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića, pobednica prevremenih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Jedinstvena Rusija, premijera Vladimira Putina, uprkos velikom padu na samoj granici apsolutne parlamentarne većine. Pred nama je uglavnom oblačan, ali topao dan za ovo doba godine. Povremeno moguća kiša, temperatura do 17 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li je postizanje dogovora s Prištinom povećalo šanse Srbije za dobijanje statusa kandidata. Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose.
Ja bih rekla da sam umeren i optimista da jesu nekakvi koraci učinjeni. Ono što za Beograd predstavlja dodatni problem je i činjenica da, bez obzira na ono što je dogovoreno, se postavlja pitanje koliki su instrumenti i mogućnosti suštinskog uticaja zvaničnog Beograda na Srbe na Kosovu.
Čućete i budućeg premijera Hrvatske Zorana Milanovića nakon proglašenja izbornih rezultata.
Učinit ćemo sve da Hrvatska bude dobro i pravedno mjesto za život, da se u Hrvatskoj dobro živi.
Kako izborni pad rezultata Jedinstvene Rusije Vladimira Putina tumači politički analitičar Pavel Salin. Ovo nije potpuni poraz Jedinstvene Rusije, ali bi trebalo da bude ozbiljan alarm, ne samo za tu partiju, već i za vlasti uopšte. U društvu se formiralo protestno raspoloženje i takvo raspoloženje može biti naplaćeno od strane opozicionih partija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatija Evropske unije popodne u Briselu odlučuju o tome da li Srbiji treba odobriti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Svoju odluku će 9. decembra preneti liderima Evropske 27-orice. A evropski diplomate u Briselu navode da su posle dogovora Beograda i Prištine o prelazima na Kosovu porasli izgledi da bi šefovi diplomatija Evropske unije mogli oceniti da Srbiji treba odobriti status kandidata. Ipak, kako smatraju evropski diplomatski zvaničnici, pre svega od Nemačke, Austrije i Velike Britanije, zavisi u kojoj meri će biti uvažen napredak u dijalogu, što je naročito Berlin uz uklanjanje barikada na severu Kosova postavio kao preduslov za odobravanje kandidature Srbiji. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović izjavio je da sporazumom s Prištinom nisu uspostavljene međudržavne granice, da Srbija nije priznala Kosovo i da je sačuvan nacionalni interes uz poštovanje Ustava i rezolucije 1244. Stefanović je istovremeno pozvao predsjednike opština na severu Kosova i građane da uklone barikade.
Oni treba da sklone barikade, jer držanje barikada znači izazivanje, izlaganje opasnosti da budu ponovo napadnuti, izlaganje opasnosti da KFOR, koji također treba i mora da se uzdrži od upotrebe sile, dođe do neke nove eskalacije, novog incidenta koja apsolutno odgovara jedino Prištini. Mislim da je jako dobro da građani na severu Kosmeta i predsjednici opština u ovom trenutku budu u svoju državu i da razumeju da je ovo najbolje moguće rješenje.
Predsjednik Skupštine opštine Zvečan, Dobrosav Dobrić, inače kadar Srpske radikalne stranke, rekao je međutim da će barikade na severu Kosova biti uklonjene samo ako sporazum između Beograda i Prištine prihvati i Skupština Srbije.
Da nas predstavnici države ubede u to da na Jerinju i Brnjaku nije granica Srbije i Srba, da nije granica Velike Albanije, da nije granica gdje nikad nije bila. I kad se u to budemo uverili, kad to potvrdi Republički parlament, normalno da ćemo se mi skloniti sa barikada.
Dešavanjima na severu Kosova vratit ćemo se kroz nekoliko minuta, a na kraju ovog bloka još jedna vest. U Srbiji od danas počinje primjena zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, prema kome će kamate morati da budu jasne i predvidive, a banke više neće smeti da promjenljivost kamatne stope vezuju za promjenu poslovne politike, makroekonomskog okruženja ili bilo čega drugog. Banke i leasing kompanije bile su dužne da pre početka primjene zakona kamate vrate na kredite na nivo inicijalne kamate iz ugovora i te kamate generalno prema Narodnoj banci Srbije ne bi trebalo da budu nepovoljnije za korisnike. Opoziciona koalicija levog centra, takozvana Kukuriku koalicija, pobedila je na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj, pokazala je izlazna anketa agencije Ipsos Puls, koju je objavila Hrvatska radiotelevizija. Ta koalicija osvojila je 44,5%, čime bi dobila 83 poslanika, a vladajuća Hrvatska demokratska zajednica 22,1% glasova, odnosno 40 mandata. To je inače najlošiji rezultat u istoriji HDZ-a. Sabor ima 151 poslanika, a za formiranje vlade potrebno je najmanje 76 mesta. Partija Pozitivna Slovenija gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića pobedila je na prevremenim parlamentarnim izborima, pokazali su za sada nezvanični rezultati objavljeni nakon prebrojanih 99,3% glasova. Pozitivna Slovenija osvojila je 28,54%, dok je Slovenska demokratska stranka Janeza Janše dobila 26,24% glasova birača. Janković je, komentarišući izbornu pobedu, rekao da građani očito žele drugačiju Sloveniju, demokratsku ali efikasnu. Jedinstvena Rusija premijera Vladimira Putina osvojila je 49,98% glasova, što proizilazi nakon prebrojanih 75,25% glasova na izborima za Donji dom Ruskog parlamenta. Posljednji su podaci koje je saopštila Centralna izborna komisija. Time je ta stranka stigla do same granice da obezbedi apsolutnu većinu u Ruskoj dumi. U državnu dumu ući će i komunistička partija Rusije Genadija Zjuganova sa 19,35% glasova, kao i Pravedna Rusija Sergeja Mironova i Liberalno-demokratska partija. Podsjetimo da je na prethodnim izborima Jedinstvena Rusija osvojila 64%. A ruska policija uhapsila je u centru Moskve više lidera neparlamentarne opozicije koji su nameravali da održe miting protiv glasanja na parlamentarnim izborima, ali za miting nisu imali dozvolu vlasti. Jake policijske snage su, kako blokadom oko Manježnog trga, tako i hapšenjima, sprečile održavanje mitinga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se sastanku šefova diplomatije Europske unije koji će tokom ovog popodneva u Briselu odlučivati o tome da li Srbiji treba odobriti status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Najnovije informacije su da je dogovor Beograda i Prištine o prelazima na Kosovu povećao izglede da ta odluka, koja će podsjetimo 9. decembra biti preneta liderima Evropske 27-orice, biti pozitivna. Da postizanje dogovora doprinosi šansama Srbije, saglasna je i Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose. Ipak ona podsjeća na veoma čvrst stav Nemačke o uslovima pod kojima bi Srbiji dala zeleno svetlo.
Prema tome treba naprosto gledati kako će biti prva reakcija Nemačke, imajući u vidu da su imali veoma mnogo primedaba ne samo na ono što je do sada dogovoreno između Beograda i Prištine, već i na onaj deo koji se odnosi na implementaciju već dogovorenog. U tom kontekstu, obzirom da postoje tri opcije, jedno je da dođe do preporuke, jedno je da se odloži odluka za nekoliko meseci i treće je da se ta tema u ovom trenutku stavi na neodređeno vreme ad acta. U ovom trenutku mi se čini da je najvjerovatniji scenarij nekakvo srednje rješenje, potencijalno odlaganje. No u svakom slučaju ne treba gubiti nadu i optimizam, obzirom da se stiče utisak da je Beograd pokušao u posljednjem, da kažem prosto foto finišu, da učini koliko god je bilo moguće kako bi se put ka kandidaturi otvorio. Ono što pretpostavljam da ostavlja ipak jedan neprijatan utisak je da se svaki put čini sve u posljednjem sekundu, znači neke stvari koje su se možda mogle desiti i u nekakvom malo ranijem periodu i ostaviti opuštenije osjećanje vezano za odluku Europske unije možda bi dalo više rezultata. Ali sa druge strane, evo ja bih rekla da sam umereni optimista da jesu nekakvi koraci učinjeni. Ono što za Beograd predstavlja dodatni problem i činjenje činjenica da, bez obzira na ono što je dogovoreno, se postavlja pitanje koliki su instrumenti i mogućnosti suštinskog uticaja zvaničnog Beograda na Srbe na Kosovu, odnosno koliko je jaka mogućnost Srbije da izdejstvuje da Srbi na Kosovu implementiraju ono što je u Briselu dogovoreno.
Ocenila je za naš program Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose. Na odluku evropskih zvaničnika u velikoj meri će dakle uticati situacija na terenu, odnosno moć zvaničnog Beograda da postignute sporazume primeni u praksi. Sudeći prema prvim reakcijama predstavnika Srba sa Kosova, uprkos dogovoru o prelazima, uklanjanje barikada, ići će teško. O tome razgovaram sa našim novinarom Milošem Teodorovićem, koji se nalazi u mestu Jagnjenica. Nažalost, izgubili smo vezu sa našim reporterom, pokušat ćemo s njim da stupimo u kontakt tokom emisije, a sada prelazimo na drugu temu dana, odnosno na izbore u Hrvatskoj. Kao što ste čuli, na parlamentarnim izborima u toj zemlji nadmoćno je pobedila Kukuriku koalicija, koju čine četiri stranke levog centra, na čelu sa najjačom socijaldemokratskom partijom Hrvatske, čiji će predsjednik Zoran Milanović biti i novi premijer. Pobednički koalicioni levi centar osvojio je 79 zastupničkih mesta, do jučerašnja vladajuća Hrvatska demokratska zajednica 47 mandata, što je drugi najgori rezultat u istoriji te stranke, javlja naša Ankica Babir-Mladinović.
Socijaldemokratska partija Hrvatske, Hrvatska narodna stranka, Istarski demokratski sabor i Hrvatska stranka umirovljenika pobjednička su lijeva politička opcija koja će upravljati Hrvatskom u iduće 4 godine. Nadmoćna je očekivana pobjeda, ali i preuzimanje teškog bremena na leđa, no budući premijer Zoran Milanović tvrdi da imaju viziju i da neće izigrati povjerenje građana.
Naša politika će biti politika pravednosti i poštene plaće za pošten rad. Mi smo stranke ljevice, liberalne stranke, na srcu su nam moderne, progresivne vrednote, ali poštujemo i tradiciju. Učinit ćemo sve da Hrvatska bude dobro i pravedno mjesto za život, da se u Hrvatskoj dobro živi.
Zemljama u regiji poručio je da će graditi partnerske i prijateljske odnose.
Prema onima koji su u Europskoj uniji, na jedan način, prema onima koji nisu, iskreno ćemo im pomagati da to sutra postanu, jer to je hrvatski interes. Interes stabilnosti, interes otvorenosti, interes prosperiteta.
Ostat će zapamćeno da dojučerašnja premijerka i predsjednica poraženog HDZ-a Jadranka Kosor, koja je u svom izbornom stožeru dočekana pjesmom Oj Hrvatska mati, nemoj tugovati, nije čestitala izbornim pobjednicima, a za izborni poraz optužila je medije i tešku situaciju u kojoj se stranka našla zbog korupcijskih afera.
Glavno je da nisu uspjeli poniziti HDZ, da ga nisu uspjeli strpati na koljena.
Ispred HDZ-ovog izbornog stožera građani su sinoć palili svijeće za pokojni HDZ i lijepili osmrtnice s natpisom HDZ je preminuo. Najveće izborno iznenađenje su Hrvatski laburisti, Stranka rada, potpuno nova stranka na hrvatskoj političkoj sceni, na čelu s nekadašnjim sindikalistom, a potom neovisnim saborskim zastupnikom Dragutinom Lesarom. Oni su osvojili čak 6 zastupničkih mjesta. Najveći gubitnik je Hrvatska seljačka stranka, HDZ-ov koalicijski partner, koja je osvojila samo jedno mjesto u novom sazivu, a desna Hrvatska stranka prava nije ni ušla u Sabor. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
A dok se čeka na potvrdu izbornih rezultata, pitali smo birače u Hrvatskoj šta očekuju od nove vlasti.
A šta očekujemo? Da bude bolje, šta ćemo očekati drugo?
Niš dobroga. Tak, jer je taka situacija, svi je to, ja ne očekujem niš dobro. Za sirotinu bo uvijek je loše.
Bolje za sve ljude, za radne ljude i za, da ime je zaposlenje i da živi normalno ko što treba i da nima plačkaša.
Boljitak, više zaposlenih i bolje plaće.
Ne, ja ću glasati za nikoga.
Neće se glasati? Ne. Zanima vas nijedna politička opcija?
Ne zanima me zato što ih sve poznani, znani. Ne zanima me, uopće neće glasovati.
Ne očekujem ništa dobroga, a vidjet ćemo za 4 godine. Možda neću biti u pravu, ali skeptičan sam.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Šefovi diplomatije Evropske unije popodne u Briselu odlučuju o dodeljivanju Srbiji statusa kandidata. Barikade na severu Kosova biće uklonjene samo ako sporazum Beograda i Prištine prihvati i Skupština Srbije. Kažu predstavnici Srba sa severa Kosova, u Srbiji počinje primjena zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Kukuriku koalicija ubedljivo pobedila na izborima u Hrvatskoj. U Sloveniji pobedila Pozitivna Slovenija gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića. Jedinstvena Rusija premijera Vladimira Putina, uprkos velikom padu, na samoj granici apsolutne parlamentarne većine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A kao što smo obećali, na telefonskoj vezi je naš novinar Miloš Teodorović, koji se nalazi u mestu Jagnjenica. Miloše, dobro jutro. Reci nam, da li se i u kojoj meri ono što je dogovoreno u Briselu može prepoznati tu na terenu? Nažalost, izgleda smo ponovo izgubili vezu sa našim novinarom Milošem Teodorovićem, koji se dakle nalazi u mestu Jagnjenica. Tokom emisije pokušat ćemo da stupimo s njim u kontakt. U nastavku prelazimo na izbore u Rusiji, gdje, kao što ste čuli, partija Jedinstvena Rusija premijera Vladimira Putina osvojila 49,98% glasova, čime je pretrpela veoma veliki pad u odnosu na prethodne izbore. Ipak, stranka je uspjela da dođe do same granice, da obezbedi apsolutnu većinu u Ruskoj Dumi, za što je potrebno 50% glasova. Iako je predsjednik Rusije i nosilac izborne liste Jedinstvene Rusije Dmitri Medvedev tokom večeri nagovestio pobjedu uz formiranje postizborne koalicije, u kasnijem obraćanju se ogradio izjavom da će konačne zaključke izvući tek po objavljivanju zvaničnih rezultata izbora. Stojeći uz Medvedeva, Putin je u izbornom štabu pokušao da rezultate predstavi i ne tako lošim, dodavši da oni održavaju realnu situaciju u državi. Sudeći po ovim rezultatima, bit ćemo u mogućnosti da obezbedimo stabilan razvoj zemlje, rekao je Putina. I predsjedavajući Ruske državne dume Boris Grizlov bio je optimista, te je pobjedu proglasio dok su se glasovi i dalje brojali. On se osvrnuo i na mali odziv birača, oko 50,4%, za što tvrdi da je posljedica kampanje opozicionih stranaka, koje su, kako kaže, biračima pokazivale da je sve loše.
Jedina Rusija pobjedila.
Jedinstvena Rusija je pobedila. Ostvaren je veoma značajan rezultat. I dalje pratimo brojanje uz nadu da ćemo osvojiti većinu mandata u Dumi. Dobili smo podršku birača i možemo da kažemo da Jedinstvena Rusija ostaje vladajuća partija. Prema podacima internet sajta Centralne izborne komisije, na drugom mestu je Komunistička partija sa 19,95% glasova, a slede Pravična Rusija sa 12,85% i Liberalno-demokratska partija sa 11,95% osvojenih glasova. Lider komunista Genadij Zjuganov, komentarišući rezultate, osvrnuo se na pad podrške Jedinstvenoj Rusiji. Naši građani su odstupili od kursa vladajuće partije. Uprkos naporima da razbiju javno mnjenje, zemlja je odlučila da uskrati podršku Jedinstvenoj Rusiji, koja je zapravo poražena u svakom gradu širom zemlje. A Sergej Mironov je nakon objave preliminarnih rezultata rekao da je zadovoljan uspjehom koji je ostvarila njegova Pravedna Rusija.
Rano ću govoriti o okončetnih itogah.
Još je rano da se govori o konačnim rezultatima, ali čini se da su dobri, možda ne tako dobri kako smo željeli, ali izgleda da se borimo za treće mjesto i mislim da imamo šansu da ga osvojimo. A politički analitičar Pavel Salin ocenio je za Radio Slobodna Evropa da rezultati izbora u Rusiji pokazuju da je društvo postalo nemirno. Ovo nije potpuni poraz Jedinstvene Rusije, ali bi trebalo da bude ozbiljan alarm, ne samo za tu partiju, već i za vlasti uopšte. U društvu se formiralo protestno raspoloženje i takvo raspoloženje može biti naplaćeno od strane opozicionih partija. Ocenio je politički analitičar Pavel Salin. Dodajmo da ostale tri stranke koje su učestvovale u trci za parlament, Jabloko, Patriote Rusije i Pravo delo, ostale su daleko ispod cenzusa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o odnosima Srbije i Rusije. Sagovornici su bili Simeon Pobulić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije i Žarko Petrović, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove iz Beograda. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Petroviću, kako gledate na ponašanje ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Konuzina? Njegove intervencije neki tumače kao mešanje unutrašnje poslove Srbije. Da li su to solo akcije ili iza njega u potpunosti stoji zvanična Moskva?
Ono što je gospodin Konuzin uradio na Beogradskom bezbednostnom forumu i posle toga na prisustvu konferencije Srpske napredne stranke, po meni nije samo njegov individualni čin, ali mislim da je izraz njegove lične načina vođenja ruske diplomatije u Srbiji. Mislim da on se ne dogovara o svakom konkretnom činu sa Moskvom. Znači, postoji jedna opšta crta o tome da je Kosovo važno pitanje i da ono ne treba da siđe sa dnevnog reda u medijima u Srbiji što se tiče Rusije, ali s druge strane, kažem, ne mislim da ambasador Konuzin svaku svoju akciju prethodno na Smolenskom trgu prvo odobri pa onda preduzme. Nekada je to verovatno deo momenta.
Gospodine Pobuliću, po vama, da li je Konuzinovo ponašanje, ovi njegovi istupi, da li su to solo akcije ili iza njega stoji Ministarstvo inostranih poslova?
S obzirom na moje diplomatsko iskustvo, ja ne verujem da je ambasador Konuzin dobio instrukciju baš tako da se ponaša, jer to jednostavno nije uobičajeno i što je možda još važnije, nije potrebno. Inače, po Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima, ambasador ima pravo da prati sve što se događa u zemlji gde je akreditovan i da o tome izveštava, ali nema pravo da se meša u unutrašnje stvari i to je jasno tako. Ja verujem da je sa strane srpske vlade to neko rekao ambasadoru Konuzinu na odgovarajući način, jer znate, to nije dobro pošto se to može proširiti kao zarazna bolest, a mi smo mala zemlja pa će nam svi ambasadori deliti lekcije kako se ponašamo, a toga je bilo, moramo biti zato na to uvek spremni i da znamo šta ćemo da kažemo. Ne bih nikako ušao u špekulaciju da je to pritisak na vladu Srbije. Za pritisak postoje mnogo više drugih sredstava koje su daleko efikasnija nego takva jedna priča. Ali, vraćam se na to, možda je i ambasadoru Konuzinu stalo da ima neku svoju reputaciju koju će izvesti na svoj način. Ja bih rekao pogrešno.
Vi ste, gospodine Petroviću, pomenuli i ovo prisustvo Konuzina predizbornom skupu Srpske napredne stranke, koji je glavni rival vladajuće demokratske partije. On je tamo njima uputio reči podrške na šta je vlada Srbije reagovala. E sad, da li to na izvestan način znači da Moskva podržava opoziciju, da bi volela da na prolećnim izborima pobedi Tomislav Nikolić?
Moskva ima tri jasno definisane interese u Srbiji. I ona je i u proteklih par godina oscilirala između političkih opcija u Srbiji, primala je u Moskvi na visokom nivou delegacije velikog broja stranaka iz Srbije i to je trajno definisanje interesa, to je energetika, to je vojno-politička saradnja i ekonomsko-investiciona, kako bih rekao, saradnja dok Srbiju ne počne da obavezuju pravna pravila Ruske unije. Ono što je politika Rusije, što sprovode ruske diplomate, to je otprilike naći način da se ta tri cilja u Srbiji i na Balkanu ne budu ni u jednoj opciji ugroženi. Bez obzira na to ko će dođe na vlast, s tim u vezi oni će nastaviti i Rusija će nastaviti da održava kontakte sa svim onim političkim partijama, uključujući da im ponekad daje vetar u leđa, koje imaju šanse za osvajanje vlasti. A Srpska napredna stranka svakako jedna od onih sa kojima se najozbiljnije računa.
Gospodine Petroviću, da li bi Srbija bitno narušila odnose sa Rusijom ako bi ušla u NATO pakt?
Da, ali to narušavanje odnosa bi bilo kratkoročno do srednjeročno. Ja ću vas podsjetiti da Rusija ima jako dobre odnose sa velikim brojem NATO članica, a to zavisi znači od dnevnog reda koji stoji u odnosima između Rusije i NATO. U svakom slučaju kratkoročno bi narušila odnose vrlo, vrlo mnogo, gotovo u potpunosti. Bio bi veoma jak odjek toga u ruskim medijima. Mnogi od inicijativa koje su se u prošlih nekoliko godina razvijale, od kojih su neke uspjele, neke nisu, ne bi više bilo na ledu. Znači Rusija bi sa Srbijom imala odnose kao recimo sa Slovenijom, Slovačkom, Češkom, i naravno to bi bio problem.
Gospodine Popović, evo da i vas upitam, da li bi ulazak Srbije u NATO pakt bitno narušio odnose sa Moskvom?
Kad govorite bitno, onda to znači nešto što se teško može popraviti. Ja u to ne verujem. Oni bi to prihvatili, naravno to hoće uticati na naše odnose, to sada tako izgleda. Međutim, sve zavisi i od toga šta će se dogoditi u odnosima između vodećih sila Evropske unije i Rusije u sljedećih nekoliko godina. Naš položaj će biti u funkciji tih rješenja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedna drugačija priča, domaćinstva u Srbiji duguju za struju 52 milijarde dinara, zbog čega je Elektroprivreda počela sa masovnim isključivanjem potrošača, a prema informacijama iz tog javnog preduzeća, dnevno se isključi po nekoliko hiljada dužnika. Kako to izgleda u Kragujevcu, slušamo od Branka Vučkovića.
Dug Kragujevčana za utrošenu električnu energiju iznosi 3 milijarde i 700 miliona dinara, a prema informacijama sa terena, na udaru lokalnog distributera prvo su se našla najsiromašnija domaćinstva. Prosečna kragujevačka zarada u oktobru je iznosila 38.000 dinara, ali mnogi građani kojima se isključuje struja imaju znatno manja mesečna primanja.
Dug nam je 150.000. Žena mi prima 11.000 penziju. Ja ne primam ništa 15 godina već.
Imali smo 66.000 struju, otišli smo u Elektrošumadiju, rekli su nam uplatite bilo koliko da vas isključimo. Pre dva dana sam uplatila 9.000, međutim da nas mi isključili.
Vojkan Jovanović, direktor prodaje u Elektrošumadiji, kaže da se struja isključuje svim potrošačima čiji je dug veći od 20.000 dinara i koji nisu platili nijednu ratu predviđenu ranijim reprogramom otplate duga.
Isključujemo potrošače koji duguju više od 20.000 dinara. Što se tiče domaćinstva, isključujemo privredu, moramo da naplatimo naša potraživanja koja su izuzetno velika.
Kragujevačka gradska uprava uputila je Elektroprivredi Srbije apel da iznađe mogućnost povoljnije otplate dugova građana za utrošenu električnu energiju, navodići da će u suprotnom Srbija u 21. veku ostati u mraku. Slađan Radovanović, pomoćnik gradonačelnika Kragujevca, kaže da socijalno ugroženim kategorijama stanovništva treba omogućiti otplatu duga na 36 rata, kako ne bi zapali u potpuno dužničko ropstvo.
Nesporno je da naši sugrađani duguju. Nesporno je da je situacija katastrofalna, da ljudi nemaju za osnovne namirnice da podmire svoje potrebe, ali je isto tako nesporno da Elektroprivreda Srbije dovodi građane u dužničko ropstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Šefovi diplomatije Evropske unije u Briselu tokom popodneva odlučuju o dodjeljivanju Srbiji statusa kandidata. Barikade na severu Kosova bit će uklonjene samo ako sporazum Beograda i Prištine prihvati i Skupština Srbije, kažu predstavnici Srba sa severa Kosova. U Srbiji počinje primjena zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Kukuriku koalicija ubedljivo pobedila na izborima u Hrvatskoj. Pozitivna Slovenija gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića pobjednica je prevremenih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Jedinstvena Rusija premijera Vladimira Putina uprkos velikom padu na samoj granici apsolutne parlamentarne većine. Pred nama je danas uglavnom oblačan, ali topao dan za ovo doba godine. Povremeno je moguća kiša, temperatura će ići do 17 stepeni. Naša naredna emisija emituje se u 14:00. Do tada više informacija o svim dešavanjima potražite na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.